Unge leser. En podcast der unge lesere snakker om bøker med forfattere og hverandre.
I dagens episode snakker elevene fra Skyrre videregående skole med forfatter Pedro Carmona Alvarez. Han var nominert til Ungdommens kritikerpris 2021 med diktsamlingen Inventarium.
Ja, da tenkte vi egentlig å begynne med å høre hva du tenker om å bli nominert til Ungdommens kritikerpris.
Ja, det er jo fantastisk fint. Det er jo alltid flott å bli nominert til priser og sånn. Det er jo på en måte en sånn slags bonus til den der litt sånn ensomme hverdagen man har valgt da, som forfatter, når man liksom på en måte kommer litt ut i offentligheten. Men jeg var en veldig sånn lesende ungdom selv. Jeg var en fyr som var veldig mye på biblioteket og likte å lese fra ganske tidlig av. Og hadde mange av de veldig, veldig store livserfaringene mine stammer seg tilbake til ungdomstida og lesinga. Så jeg synes det er veldig fint å, på en måte at unge mennesker leser mine ting, selv om jeg vet at det kanskje kan være litt vanskelig. Da. Men utrolig fint.
Synes du det er overraskende at en diktsamling er blitt nominert i en pris for ungdommer da? Det er jo, jeg vil jo si at det er et vanskeligere språk og kanskje ikke like attraktivt for ungdommer å plukke opp en diktsamling som det hadde for eksempel vært en novell eller en roman. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror det. Jeg tror at dikt eller poesi sjangeren i veldig mange tilfeller har et slags sånn stempel over seg som på en måte indikerer at den er litt vanskelig, at den er litt sånn, hva skal man si, ugjennomtrengelig, at det er et språk som på en måte er mystisk og litt farlig og litt sånn ukjent, ikke sant? Men samtidig så tror jeg det er viktig å måtte gi folk, både unge og eldre folk, litt sånn kredd, fordi at det er veldig mange mennesker som ikke blir nødvendigvis skremt av at ting er litt vanskelig eller litt ugjennomtrengelig. Livet er jo ikke bare lett å forstå, og det er en del av lærdommen man tar til seg som menneske. Hele livet, tenker jeg, er nettopp å møte ting som er litt fremmede, ting som er litt annerledes, og ting som på en måte ikke nødvendigvis skal forstås hele tiden. Og det må jeg også si at noe av det som på en måte tiltaler meg mest med poesien er jo at det er jo ikke noe krav om at jeg skal forstå på en viss måte. Poesien er en åpen sjanger som gjør at du kan ta med deg det du får ut av den videre og fortolke den sånn som du fortolker den med ditt indre følelsesliv og hele din liksom, livserfaring. Poesien avkrever ingen riktig svar fra noen. Det er kanskje den frieste sjangeren vi har.
Ja, vi har snakket mye akkurat om det. Og tolke diktsamlingen på litt forskjellige måter. Så er det jo sånn at det er en annen diktsamling som også er med i år. Og da lurte vi på om du har lest noen av de andre bøkene som er nominert.
Nei, dessverre. Vet du hva? Jeg sitter og holder på å skrive en roman. Jeg bruker koronatida til romanskriving, så jeg er fryktelig selvopptatt og manisk. På min egen tid, så jeg får knapt åpne andre bøker, altså, dessverre. Ja,
men det er forståelig.
Men jeg har lest Ingrids forrige bok, Ingrid Nilsens forrige bok, og hun er jo en fantastisk poet, det må jeg si.
Men når du har tid til å lese bøker, da, hvilke bøker liker du da å lese? Er det litt sånn du skriver selv, eller?
Jeg liker, altså når jeg har, nå i pestetida, så har jeg fått lest veldig, veldig mye da, som sikkert veldig mange andre lesere, at vi har fått masse tid til å gjøre nettopp det. En god blanding av samtidslitteratur, nordisk, skandinavisk, samtidslitteratur, europeisk, og en god blanding med gamle ting, klassikere, mer sånn, altså eldre litteratur. Da. Jeg har vært veldig opptatt av gamle greske eposer, liksom Homer, Odysseen, Iliaden, den typen bøker. Men jeg har lest masse nye ting også. jeg prøver å holde meg litt sånn oppdatert og nysgjerrig, er nysgjerrig på hva som foregår i dag da. Og samtidig så vet jeg at hvis man skal ha liksom gullet da, det som er skikkelig, skikkelig bra liksom, så må man gjerne tilbake til en del sånn kanonisert litteratur. Det er jo en grunn til at Homer og Shakespeare står seg liksom 2000 år eller 500 år etter at de er døde. Så det er verdt å bruke tiden min på. Mm.
Ja. Ja, så hva mener du er en god bok da? Hva trengs for at det skal være en god bok?
Jeg tror at for meg så er det en god bok, en bok som har en sånn blanding av av noe som er gjenkjennelig, altså et sted, et rom du kan gå inn i og liksom kjenne igjen visse ting, og samtidig ha en masse ting som er fremmede, sånn at du på en måte møter begge deler, både møter noe som på en måte som er deg nært, og noe som er deg fremmede, og det tror jeg er den kombinasjonen som gjør bøker interessante. Det er feltet, spenningsfeltet mellom det kjente og det fremmede. Og for meg så trenger en bok å være språklig interessant. Det finnes bøker som er fantastiske historier, som er nydelige historier. For eksempel Victor Hugos Greven av Monte Cristo, som er en gammel klassiker fra 1800-1700-tallet. Sånn. Fantastisk fortelling, men språklig er det en bok ganske slapp og ganske død og ganske full av klisjéer og et sånt språk som kanskje ikke er like sterkt da, som jeg skulle ønske. Men begge deler finnes, ikke sant? Du får noen fantastiske fortellinger gjennom litt hverdagslig, litt slatt språk. Men de bøkene jeg selv liker best å lese, er de bøkene som har et eller annet i språket også, som gjør at jeg også leser dem på grunn av hva som står på setningsnivå. Så det tror jeg er det korte svaret da.
Ja, ligger det litt i baktanken når du skriver selv da?
Ja, jeg prøver å skrive så gode setninger som mulig.
Ja.
Hver gang jeg skriver en setning. Men jeg synes ikke at på en måte, altså, etter mitt syn da, så vil jeg gjerne skrive bøker der setningene ikke bare er en slags kjøretøy for fortellingen. At det er en slags transportverktøy for det som skal fortelles. Da. Men det må ligge noen kvaliteter i selve språket som gjør at i hvert fall når jeg leser bøker av den typen, så blir jeg veldig begeistret for en formulering eller et bilde eller måten det er tenkt på.
Ja.
Liksom, det er ikke bare...
bak hver setning.
Ja, jeg tenker at altså, det finnes jo to måter å lese på. Den ene måten å lese på er at du er nysgjerrig på hvordan det vil gå til slutt, ikke sant? I en fortelling. Kommer liksom kapteinen til å fange den hvite valen, eller kommer Pinocchio til å bli en gutt av kjøtt og blod, ikke sant? Det er spenningsmomentet ved lesningen, da. Men så er det den andre biten av lesningen som er, når du blir en leser, som, hvis du har lest mye da, så blir du interessert i hvordan historien er fortalt til deg, ikke sant? Det er den andre biten som jeg synes også er veldig viktig å ha med, da.
Du nevner jo at du var veldig glad i å lese når du var barn.
Mm-hmm.
Altså, du er jo opprinnelig fra Chile og har bodd i Argentina. Mm-hmm. Så jeg var kjærlig på hva du synes da er de avgjørende forskjellene mellom den litteraturen og norsk litteratur. Vi som ikke nødvendigvis har lest noe av det.
Ja, det er veldig vanskelig å si sånn kort da, men ja. Hvis man først kan si noe om de forskjellige språkene da, så er jo det norske språket og det spanske språket to vidt forskjellige konstruksjoner. Det spanske språket har jo en mer, hva skal man si, en mye lengre syntaks, altså setningsnivået eller setningsleddene kan være lengre, man skriver lengre setninger, mer blomstrete billedlighet, mer patos, mer følelser. Et språk som også har den spanske litteraturen har mye lengre røtter enn det er ikke sant, for den der skandinaviske litteraturen har også det tilbake til liksom saga-litteraturen, men i hvert fall en helt annen tradisjon, en mye mer ordrik tradisjon kanskje, en større ordrikdom i skrivingen. Og så tror jeg at den spanske litteraturen også preges veldig av at det spanske språket et europeisk språk, som på et eller annet tidspunkt ble overført til Amerika som et sånt imperialistisk, altså det store voldtektsspråket møter på en måte den indianske kulturen i Latinamerika, altså den overgriperen fra Europa kommer til Latinamerika og poder inn sitt språk inn i et kontinent. Og i det sammenstøtet mellom disse to språkene og disse to virkelighetene, det europeiske og det prekolumbianske, indianske, da, der skjer det et eller annet som gjør at mye av den litteraturen som har kommet fra Latinamerika, i hvert fall de siste 100 årene, har vært ganske sånn myldrete, veldig, veldig sånn barokk litteratur. En slags sånn jungelaktig rikdom da, i bøkene. Mens den norske litteraturen har kanskje vært, i hvert fall er mitt inntrykk av den de siste årene, er at den er mer, selvfølgelig mer opptatt av det europeiske vesenet, og som et helt annet kontinent. Da. Men først og fremst vil jeg trekke fram språkene, som så forskjellige. Hvis jeg kom til Norge og lærte norsk, så fikk vi altså på skolen så fikk vi utdelt en sånn norsk ordbok, sant? Og bakpå der så stod det sånn språkvettreglene, og da stod det sånn sett punktum så ofte som mulig, ja. Og det er et mål i det norske, på en måte, lærerinstitusjonene sitt mål, ikke sant? Korte, klare setninger, mens altså, mitt morsmål driver med en helt annen, der er det sånn: hvis du skriver så lange setninger som mulig, det er på en måte tegn på eleganse, det er på en måte tegn på veltalenhet. Så det er på en måte en veldig stor forskjell.
Det kan jeg tenke meg. Jeg tror det er jo kjent at det norske språket har færre ord enn de fleste andre europeiske lander. Med tanke på at så hvis du lærer deg norsk, så har du vansker med å uttrykke deg. Mm. Det er så mange av de ordene du har fått opp.
Liksom. Ja. Det er godt mulig sånn at kvantitativt så kanskje norske språket har færre ord, men samtidig så er det norske språket et fantastisk språk å jobbe litterært med. Altså de germanske språkene er fabelaktig å jobbe litterært med. Hvis jeg kan gå litt tilbake til det du spurte om i sted, da. Men i den spanskspråklige store fortellingstradisjonen, ikke sant? Der man liksom bruker masse ord for å si noe, så har man sagalitteraturen på andre siden, altså den norske, skandinaviske sagalitteraturen, som i mye større grad forholder seg til virkeligheten, sånn som eventyr gjør. Sånn? I en spansk roman, da kunne man sagt, så skriver man ut masse greier, bla 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 bla, mens sagalitteraturen sier, den vinteren skjedde det ikke noe. Den setningen der, den økonomien da, i fortellingen, den er noe som er fabelaktig fint å kunne jobbe med som en norsk skrivende forfatter. Knappheten, det skarpe i det norske språket er utrolig, utrolig fint.
Og så, du er musiker og skriver egne sangtekster. Og det går jo litt hop i hop, sant? Det å være skrivent og det å også skrive sangtekster. Og da lurte vi liksom på om planlegger du når du skriver sangtekster at det skal ende opp med å være musikk? Eller hender det at du skriver dikt som blir sanger? Eller hvordan er liksom arbeidsprosessen der?
Nei, jeg skriver sangene mine, skriver jeg på engelsk, og det har jeg egentlig gjort hele livet. Så der er det et naturlig skille allerede. At jeg vet at når jeg lager noe stykke musikk, så kommer den til å få en engelsk tekst da, til. Når det er sagt, så hender det kanskje av og til at noen bilder eller noen liksom, noen sånne glimt av mening og sånt kan blø over i hverandre da. At jeg kan se at det bildet der, for eksempel med den hesten liksom, den begynte i en sang, og så tok jeg bare hesten ut av sangen og poda den inn i et dikt som da vokste og ble noe annet enn sangen da. Men den typen sånn transaksjoner da, det kan foregå. Men det ser jeg etter hvert som jeg har skrevet mer og mer, og at den typen blødning da mellom uttrykkene mine, mellom liksom diktene og romanene eller sangene, den blir hyppigere da. Ting bare lekker som en sil da, mellom de tingene jeg holder på med. Og da tenker jeg at min jobb som fatter eller kunstner, eller hva man skal si, jo bare å prøve å åpne alle slusene som mulig, da, og la ting blø over i hverandre, og la ting forurense hverandre, da, i så stor grad som mulig. Jeg ikke noe redd for det i det hele tatt. Jeg synes det bare bra.
Ja, vi har hørt litt av musikken, Sten. Du er veldig flink å synge.
Takk.
Det er veldig flere talenter her. Det spesielt her på Kyrre så jo det et spørsmål om det med konsentrasjon og det å strukturere tid og litt sånn forskjellig, sant? Det jo noe vi jobber med aktivt hele tiden.
Mm.
Så hvis du ser for deg at skriveprosessen, synes du at det krever mye av konsentrasjonen din og en sånn for selvdisciplin for å kunne måtte få ned dine tanker, holdt jeg på å si, på ark eller... Det
ja, og ja, det krever altså en skrive, altså det å skrive en bok for eksempel, hvis man kan ta det konkrete eksempelet, da, krever enormt med konsentrasjon og tid, ikke minst. Det avhenger selvfølgelig av liksom omfanget på boka, om det en diktsamling, en roman, etc. Men altså, det gjør det. Det er flere år med sterkt konsentrert tankearbeid. Sant? I tillegg til den tiden man faktisk sitter alene og hamrer ut sider. Da. Men det er en type konsentrasjon som er veldig rik, synes jeg, fordi at jeg har også vel tenkt at det å konsentrere seg for meg alltid har vært en veldig sånn en ganske deilig øvelse, da, fordi at du konsentrerer deg om noe annet enn deg selv. Du slipper litt unna deg selv, og den måten å på en måte løsrive seg selv fra sitt eget vesen, fra den hverdagsfiguren man er, da, det er noe av det som gjorde at jeg først søkte meg til lesing og litteratur, som en slags sånn fruktbar flukt da, fra virkeligheten. Jeg husker jeg var ung, så alle sa til meg at flukt fra virkeligheten, det er dårlig, liksom. Det er en dårlig ting å flykte fra virkeligheten. Men jeg tenkte alltid at det var fint, jeg, å kunne stikke litt av, liksom, fra det her, da. Og det er liksom det jeg gjør nå som voksen, og jeg har liksom gjort den der hobbyen jeg hadde som ungdom, da, har jeg liksom på en måte prøvd å gjøre til jobben min, da. Det at jeg lever av å stikke av, liksom, og leve i en annen verden, og være... Og konsentrasjon er mangefasettert også. Det er liksom ikke bare én ting, sant? Det er ikke bare å sitte sånn og stirre på et eller annet. Konsentrasjon kan være i like stor grad å bare lene seg tilbake og slippe et eller annet, og åpne opp for noe annet, åpne opp for en eller annen slags mer intuitiv tanke, da. En mindre sånn rasjonell måte å være i verden på. Det er derfor jeg er så glad i å skrive dikt. Fordi at diktene kan romme tanker og bilder som på en måte hadde kanskje vært vanskeligere å skrive en roman om disse tingene enn å skrive dikt som har en sånn frihet ved seg. Men jeg tror at jeg har en sånn tro på at talent er bare liksom, det er bare den første lille sandkornet som trengs til å lage slottet, altså. Talent, alle har en, altså talent har like mye om å ville trene opp sitt eget intellekt, øve opp hodet sitt, liksom. Hjernen er en like, altså det er like mye muskel som ryggen din, så hvis du på en måte tenker at for at ikke du skal bli liksom krokbøyd når du er 40, så må du kanskje gjøre noe da, fysisk arbeid, så er det samme med hodet da. Du trenger å øve hodet ditt til å bli bedre til å tenke, bedre til å resonere, bedre til å trekke slutninger, bedre til å liksom avsløre idioti, ikke sant? Og det trengs, da trenger du på en måte kontemplasjon, da. Altså stillhet, tanke. Og det er det som kreves hvis du skal skrive godt, tror jeg. Lese og være mye stille, altså. Det er en grunn til at vi har to ører og en munn bare. Du skal høre dobbelt så mye som du snakker, altså. Det tror jeg er viktig.
Ja. Var det alltid din drøm å bli forfatter når du var yngre?
Nei, jeg drømte om å bli popstjerne og bli rockestjerne på en måte. Det var liksom min inngang til det. Så jeg, det var musikken som dro meg inn i, inn i, inn i skrivingen først. Jeg begynte først å skrive sangtekster da jeg var ung. Som da, da jeg var sånn 16-17, så begynte disse, så begynte en annen type skriving å komme også, som da var liksom mer sånn poesi eller dikt eller noe slags sånn hjerteskjærende sukk fra en ulykkelig forelsket ung mann som, som, som kom ut som noe slags dikt da. Men nei, jeg hadde aldri noe sånn, jeg føler egentlig at jeg lurte meg litt inn i litteraturverden, at det var på en måte sånn, det var en mulighet liksom, fordi jeg likte å skrive. Men jeg har alltid vært, jeg har alltid vært veldig interessert i ord og språk, det har jeg.
Ja. Ja, vi lurer egentlig også litt på, du har jo skrevet både romaner og diktsamlinger og essays, og er det noen av disse sjangerne du foretrekker å skrive?
Når jeg skriver romaner, så foretrekker jeg å skrive dikt, og omvendt. Altså, jeg lengter alltid etter det jeg ikke holder med, på en måte. Men nei, alle sjangerne har sin egen sjarm, altså. Når jeg sitter sånn som nå, jeg sitter og skriver roman, så er det den gleden ved å sitte og skrive på en roman, minner meg om den gleden jeg hadde da jeg gikk på skolen, og særlig på barneskolen, da vi fikk skrive sånne stiler som bare var helt sånn koko da, som kunne handle om ingenting, ikke sant? Og det, jeg var sånn som gikk hjem og skrev dritlenge, altså lange, lange fortellinger da, om, og fortellingene mine handlet alle om at noen ble popstjerne, liksom. Men på en måte, men den gleden, den, altså, og det tror jeg er viktig å huske, sånn, nå er jeg voksen, og jeg har vært forfatter i mange år og sånn. Dette er min jobb og min profesjon, ikke sant? Jeg har liksom en sånn slags kappe av forfatter over meg. Men gleden ved å skrive, den gleden jeg sitter nå når jeg går fra etter møte etterpå og fortsetter å skrive i dag, det er den samme, akkurat den samme grunnimpulsen der som jeg hadde da jeg var liksom på deres alder og satt alene og skrev, lukka inn døra og sa til vennene mine, nei, jeg gidder ikke å komme ut i kveld, for jeg skal gjøre noe annet, liksom. Men det valget av å sitte alene med sitt, det er den samme gleden, og det, jeg prøver virkelig, virkelig å huske på det, da. At ikke liksom det der andre, det der bransjegreiene overskygger den gleden med, alene med teksten, det er liksom det som er tingene. Og det særlig når jeg skriver roman, så er det helt fantastisk. Du sitter jo bare og finner på ting, sant? Ha, ha, ha. Så viktig. Du kan la dem dette ned en trapp og blø, eller du kan flytte dem, altså de kan bo hvor som, det er en fabelaktig frihetsfølelse da. Når det gjelder poesien, så er det, poesien er nok den sjangeren, eller det som jeg kjenner meg nærmest da, det er nok poet jeg, altså hvis jeg skulle liksom hatt en pistol mot hodet, så ville jeg nok sagt at det er poesien som er min sånn hjertebarn da. Ja. Og som jeg sa til dere sted, friheten i det, bevegeligheten i det, det at diktene mine er liksom det nærmeste jeg kommer sånn som verden ser ut inni hodet mitt på en måte. Mm. Når jeg lager en fortelling så må jeg jobbe med struktur, og jeg må liksom lage personer og lage det til å bli strukturert på en måte, men inni hodet mitt, sånn er diktene mine, sånn ser det ut inni her da.
Ja.
Og essay-skrivingen er da en annen sjanger igjen, der man i større grad er ute til å finne ut av noen spørsmål som man lurer på. Finne ut av et eller annet problem som man kanskje har gått og tenkt på lenge. Hva er det med fedrene liksom, i disse fire bøkene? Hva er det med de? Hvordan funker det? Altså, det er mer en sånt, en mye mer sånn rasjonelt tenkende sjanger.
Hvor mye vil du si at forlaget er involvert i skriveprosessen?
Forlaget er involvert i skriveprosessen. Jeg er en sånn som liker å levere ganske sent. Jeg liker å skrive så mye, altså skrive meg så ferdig som jeg kan, før jeg viser noe videre til min redaktør, da. Og nå er det sånn at meg og han, Bjørn Ågenes, min redaktør, har jobbet sammen i snart 20 år sammen. Så vi kjenner hverandre veldig godt, og kjenner hverandres både styrker og svakheter. Når jeg først på en måte har kommet frem til at jeg lufter et manus for han, så har vi en ganske god dialog på hvordan dette manuset kan bli bedre da. Så forlaget er veldig involvert derfra og ut i prosessen, men samtidig så er det min bok, så det er jeg som har liksom, det er jeg som bestemmer
ja.
Hvordan en boka skal se ut. med mindre forlaget sier at vet du hva, dette vil vi ikke gi ut.
Da tenkte vi at vi skulle begynne med å snakke litt om inventarium. Siden det er jo akkurat denne boken vi har lest og snakket om så lenge sammen. Så vi har en del tanker.
Jeg beklager.
Jo, det er nesten tilgitt, holdt jeg på å si. Vi kunne bare begynne med å... Altså, inventarium. Hva betyr det?
Jeg tenkte på en titlen som det er noe som man på en måte altså, det, alt det som finnes inne i huset ditt er et inventarium liksom. Sant? Alt av inventar. Alle tingene du har. Det er på en måte min første tanke da. Altså alt det som er mitt liksom.
Ja.
Det andre tanken er jo altså inventarium avledes jo fra inventaret da, gamle, altså to invent på engelsk, sant? Å finne opp. Som da også er et sånt oppfinnelseskammer da. Så begge deler, alt det som du som er ditt, er også alt det som du finner opp da. Eller finner på en måte. Så det er det jeg har tenkt med den titlen.
Det er en veldig fin titel. Vi prøvde liksom å google det litt, og da ble vi bare enda mer forvirret. Så ja. Jeg setter pris på den. Det er mye mer mening.
Ja.
Og så, du sier jo at du er veldig glad i altså, dikt, eller poesi da. Det er din ting, vil jeg si. Det vises veldig godt. Det er en veldig bra, vil jeg si, bok eller diktsamling, eller hva du vil kalle det. Men hvordan får du inspirasjon til så mange forskjellige dikt?
Mm.
En ting er jo å skrive ett dikt. Det føler jeg, i hvert fall jeg, er kjempevanskelig.
Mm.
Men å kunne fylle så mange sider med så mange forskjellige dikt som kan snakke for seg selv, men samtidig alle har en sammenheng. Altså, hvordan starter du i det?
Starter alltid med noen bilder, akkurat som noen syn, liksom. Jeg ser for meg ting. I dette tilfellet her, i de diktene her, så begynte hele diktsamlingen egentlig med den avdelingen som heter Samtaler ved kanten av hva, som er liksom andre avdelingen, tror jeg, i boka. Det er et slags jeg, en ung kvinne som kommer tilbake til liksom sin mors fødeby eller et eller annet. Og det er liksom det, altså hvordan man ser gater, gatehjørner, hus. Veldig enkle ting, altså. Jeg prøver å liksom, poesien, jeg prøver virkelig å skrive veldig enkelt, og gjøre det så enkelt som mulig. For meg selv, først og fremst, prøver å skrive så tydelige bilder som jeg kan, da. Og, så det begynner med et bilde, liksom. Det begynner med ørkenen, det begynner med en hest, det begynner med noen steiner, og så begynner jeg å se hvordan jobber disse tingene med hverandre, da. Hva gjør hesten med den steinen? Hvor er den steinen når hesten ser dit? Hva er det som er bak hesten? Altså for meg så er det å skrive poesi en veldig sånn en øvelse i å bevege seg inni de mentale bildene som man får da. Hvis jeg ser et glimt av en hest bare, så tenker jeg det er nok til at jeg kan begynne å gå inn og på en måte gripe meg fast i den virkeligheten da. Og så bare stole på at hvis det er en hest der, så er det sannsynligvis noe annet også. Hvis jeg bare har tålmodighet nok til å stirre på den hesten, og til og med til å bare snu meg litt til siden for hesten, eller se opp over hesten, eller under hesten, eller bak hesten, så begynner det å komme andre ting. Og da, og det er kjempegøy, og det er veldig, altså det er nesten som, altså det finnes jo noen sånne øvelser i psykologien og i meditasjonsverden, ikke sant? Som går nettopp på visualiseringsteknikker og sånn. Og jeg tror at poeter, sjamaner, visionærer, folk har sånn historisk har hatt veldig mye av det samme i seg. Det at man på en måte bare stoler på det, at det å se på noe kan være en bevegelse i seg selv.
Du har jo nevnt litt forskjellig, men har du et favorittdikt?
Fra boka?
Ja.
Nei, men jeg har ikke, det er vel ikke ett dikt jeg liker, men jeg liker godt i diktene med en hund. Der. Jeg liker den hvite hunden som tasser, den hvite døde hunden som tasser etter de levende. Jeg synes det er masse fint med den.
Noen av oss har reflektert rundt om inventarium handler om mennesker på flykt.
Mm.
Vil du si at dette er en riktig tolkning, eller?
Hvis du tenker på mennesker på flykt sånn, i en sånn slags samtids...
ja, altså flyktninger liksom.
Flyktninger. Ja, det handler om flyktninger, men flyktninger fra hva og hva slags, det er på en måte et annet spørsmål. Jeg tror ikke det handler om folk som har flyktet fra en ting til den neste tingen, selv om den gjør det også. Men den handler i stor grad om flykt, ja. Om overganger, om overganger fra mellom liv og død, for eksempel. Om overgangen mellom steder, mellom ungdom og voksendom, mellom alderdom og barndom, mellom dyr og mennesker. Det handler mer om liksom, de avstandene man tilbakelegger som menneske i livet, som jo også er en slags flukt, ikke sant? Som er en slags, som er en slags over... Eller, ja.
Evolusjon, hoppas jeg.
Ja, en bevegelse liksom, fra det ene til det andre. Og når det er sagt, men det finnes jo også masse dikt i en bok her som handler jo om tilbakevending. Hjem, altså folk som vender hjem til et hjem som kanskje ikke var deres hjem, men som var liksom foreldrene sitt hjem. Og det har det er nok riktig at der er det en slags en flyktningtematikk, eller kanskje ikke flyktning, men eksiltematikk vil jeg si, er mer presist.
Altså, ja.
Hva er et eksil, og hvordan kommer man hjem igjen, liksom? Kan man noensinne komme hjem igjen hvis man først har dratt fra et sted, liksom?
Mm.
Typen spørsmål har opptatt meg egentlig gjennom hele forfatterskapet. Ja. Mm.
Kan du si om det er noen sammenheng i boken som kan kanskje være vanskeligere å legge merke til enn de fleste, holder på å si? Er det noe du ser for deg at vi ikke kommer til å tenke på, men som er en form for...
Nei, jeg kan ikke egentlig si det, altså. Jeg har, som sagt, det, når jeg skriver disse bøkene, så er det på en måte litt sånn, jeg legger dem bare i hendene på leserne, eller dere, og så er det min erfaring med litteratur også, er at man kan lese en bok, hvis boken er rik nok, så kan man lese en bok når man er 16, 17, 18 år, og så kan man lese den igjen når man er 40, og så vil man, hvis boka er bra, så vil man se andre ting.
Ja.
Når man har lest den for andre gang eller tredje gang, hvis det er en rik litterær produksjon da. Så men nei da, jeg prøver ikke å legge noen sånn koda greier inn her, eller, altså alle må få lov til å få med seg det de vil ut av det her skraphaven der.
Tenkte, hadde du et klart bilde av hva budskap du prøver å formidle gjennom diktsamlingen, eller mener du at det er opp til leseren?
Nei, ja, budskap er liksom, det er ikke, det høres ut som liksom du skal ha en sånn slags en t-skjorte med en sånn ja til det eller nei til det. Så nei, budskap er på en måte, det, altså, holdningen i det jeg skriver er, jeg tror jeg er en dypt humanistisk forfatter. Jeg prøver å se på mennesket og med kjærlighet og med intensitet og med konsentrasjon og med nåde ikke minst, men det er heller sånn at jeg skriver bøker for å prøve å finne ut av noe, som jeg sa i sted, hva er relasjonen mellom denne kvinnen og denne moren, hvorfor er det så mange som drukner i boka, hva er det med disse kvinnene som på en måte går i elven, eller hvordan forvalter man sorg, hvordan forvalter man død, alle den typen spørsmål som i mye større grad enn liksom budskap, så er det vel egentlig mer sånn at jeg prøver å undersøke noen ting da, som jeg er interessert i liksom.
Mm. Ja, diktsamlingen er jo full av litterære bilder og symboler, og kan du si noe om prosessen du går gjennom for å komme frem til disse symbolene? Eller du har vel egentlig kanskje sagt det med de
bildene, men... Ja, altså, ja, og jeg tror at Jeg tror at det er ikke så veldig mye mer mystisk enn det, altså. Det er rett og slett et arbeid som, det er skrivingen og blikket, det indre blikket er veldig, veldig tett forbundet i mitt poetiske arbeid. Jeg liker veldig godt å følge etter disse her hestene og hunden og se for meg ting og befolke. Det er derfor det heter inventarium. Du innreder et rom eller flere rom, sant? Byer. Og hver gang du finner liksom en liten planke som driver nedover en elv, så blir du glad for at du fikk i hvert fall fanget noe, da. Det er bedre. Ja. Mm.
Vi har jo også noen symboler som vi lurer litt ekstra på. Mm. Kunne du tenke deg å utdype de?
Jeg kan prøve. Ja.
Det store spørsmålet for i hvert fall vår gruppe er jo hva denne hesten symboliserer. Og vi har jo kommet med noen teorier om det sammen med kritikeren vi hadde på besøk, men lurer litt på hva tanken bak hesten var.
Ja, igjen altså, det er ikke så mye tanke, det er mest syn. Så når den hesten opptrer i mine dikt, så er det fordi at det er det som på en måte glimter opp i selve skriveprosessen. I begynnelsen av denne boka, så vidt jeg husker, så er jo hesten i ørkenen, og er en hest som på en måte er en ganske vanlig hest. Men den er også død, så vidt jeg husker, hvis jeg ikke husker feil. En av de tingene jeg forsøker å gjøre med dyra, det kan jeg jo si, i boka, er det at jeg har en stor tro på at dyr sin stillhet, dyr sin stumhet og deres måte å være i verden på, som er helt radikalt annerledes enn vår måte å være i verden på, interesserer meg, fordi at dyrs stillhet og Guds stillhet ligner på hverandre, mens vi mennesker går rundt og kakler. Så er Gud og hesten helt stille i sine tilværelser og i sine liv, da. Det synes jeg er interessant. Som en slags sånn bro, da, mellom liksom det guddommelige og det dyriske. Der finnes det kaklende mennesker, da, som prøver å fylle tilværelsen sin og med støy, da. Men så er det jo slik at den hesten dukker opp som også som en lekehest, ikke sant? Ja. På nattbordet til noen. Og det har litt med, jeg tror at jeg er veldig interessert i forvandlinger, hvordan ting blir noe annet. Hva er det som skal til for at en chilensk unge skal bli en norsk forfatter, på en måte, altså for å si det veldig sånn biografisk, da. Jeg er interessert i hvordan ting forandrer seg, hvordan ting forvandler seg, da. Og der liker jeg å leke med den typen ting. Hva kan jeg, altså i en roman ville det vært vanskeligere å skrive om en hest som var levende på side 10 og død på side 13 og levende igjen på side 15, mens i et dikt så er det mulig, fordi at de linjene går helt fint an å krysse i et dikt på en måte, da. Så jeg tror ikke jeg har noen svar på hva denne hesten er for noe. Hesten er bare en figur som jeg har liksom sett og som jeg har fulgt etter og forsøkt å portrettere så troverdig som overhovedet mulig. Men hesten er jo en venn, ikke sant? Hesten er jo et dyr med styrke. Hesten i dag blir jo sett på en slags sånn der, en pubertal underholdning for liksom jenter i puberteten som driver med hest, på en måte. Men hesten har jo vært et krigsvåpen, ikke sant? Hesten har vært uten hesten hadde vi ikke klart å bygge opp den industrialiserte verden vi har i dag. Hesten er et fantastisk dyr, ikke sant? Hvis man ser på det sånn historisk på det. Så det, jeg prøver å få alt dette med, da. Mm.
Ja, på side 82 i denne boken, da, så har du skrevet en strofe som handler om bare halve ting.
Ja.
Og dette er en strofe som ga ganske mye inntrykk for veldig mange, i hvert fall vår gruppe, da. Men likevel så er vi veldig nysgjerrig på hva som tanken bak denne strofen var.
Mm.
Har du lyst til å si noe om betydningen bak det, eller tankene bak det?
Ja. Vet du hva, da, det jo på en måte dikt som tar utgangspunkt i det å miste noe, sant? At det at du på en måte lever i et liv der du har mistet et eller annet vesentlig, da. Sånn at det bare er liksom halvparten av ting som står igjen. Dette er et dikt som selvfølgelig lett kan lenkes til min flyktninghistorie og min eksilerfaring. Det å vokse opp i en kultur som ikke er min, på en måte, sant? Men som jeg har måttet appropriere. Men samtidig så har jeg hele tiden... Altså sånne unger som meg da, eller sånne, ikke sant, folk som har opplevd lignende ting som det jeg har, og det finnes veldig mange av oss etter hvert, som på en måte har et liv, et usynlig liv et annet sted. Jeg skulle på en måte ha levd et annet liv, vært et annet menneske, snakket et annet språk, ikke sant, levd på andre siden av jordkloden, hvis man ser litt sånn skjematisk på det da. Så den halve, altså det der at man bare er et halvt menneske på en måte, det at man bare har tilgang på liksom halvparten av det man skulle hatt, eller at man bare kan se liksom, at man er et menneske eller en skjebne som er full av mangler og av hull. Hull er jo også en ting som går igjen i denne boka, i massevis. Masse hull, masse revner, masse sprekker. Altså det som er litt ødelagt, interesserer meg, men det er jo også gjennom disse sprekkene at man kan komme igjennom, ikke sant, i noe annet. Alice in Wonderland detter jo ned i et hull, ned i brønnen, kaninhullet, sant?
Mm.
Men det er hullet, altså det som er feil, som gjør at hun på en måte får tilgang på denne andre verden igjen. Så alt dette er, for å gå litt tilbake, i mye mindre grad enn budskap og symboler og sånt, så er jeg interessert i ting. Jeg liker hull, jeg liker å interessere meg for hull. Hester, dyr, stillhet, jeg liker den typen ting da, og det er der jeg prøver å kalibrere blikket og kikke inn da.
Mye av det vi har snakket om akkurat, men jeg tror kanskje vi har tenkt litt for avansert ut fra hva du har forsvaret nå, sant? Vi skal absolutt ha, liksom, ha det i stein, sant? Hva betyr dette? For da kan vi finne ut av hva det betyr, altså hva det betyr, sant?
Ja, ja.
Men å se litt friere på det, at alt skal ikke nødvendigvis ha en utrolig avgjørende rolle for resten av diktsamlingen, sant? Så det er egentlig litt befriende å høre deg si det.
Ja. Ja. Nei, men jeg tenker at i den grad den boka består av jævlig mange ting. Det er sinnssykt mye ting, og det er jo på en måte... bokas titel, sant? Inventarium. Masse skit. Det er altså skrotnissens loft, liksom, sant?
Mm.
Og der er det plass til alt. Levende hester, døde hester, lekehester, hestehaler. Alt mulig er liksom mulig å stappe inn i loftet, da. Og, men sammenhengen, forbindelsen mellom disse tingene, den er noen ganger veldig tydelig, og noen ganger mer utydelig. Men det er helt greit. Det, altså, jeg tenker at utydeligheten er jo en like stor del av virkeligheten som tydeligheten. Jeg har aldri hatt noe behov for å liksom, foretrekke det ene fremfor det andre. Da. Jeg liker kaos, jeg liker rot, jeg liker mylder, jeg liker labyrinter, jeg liker ting som ikke går opp. Jeg har aldri likt ting som er liksom helt sånn rene. Støy liker jeg godt, liksom. Kaos.
Noen av oss har jo nå VG3, og noen er ferdig med VG3 norsk. Så vi har jo på en måte blitt opplært i å måtte hele tiden analysere hva alle symboler betyr og sånn, sant? Ja. Så, ja. Nei, det var egentlig litt befriende.
Det var jo akkurat det vi lærte på skolen også.
Ja.
Vi gikk også med lupe etter budskap og symboler. Ja. Liksom, mens poeten hadde jo flytt et annet sted og satt og hånflirte opp i høgget liksom, og bare tenkte, herregud folkens, men det er jo på en måte liksom privilegiet da, til forfatteren, ikke sant, å si bare, nei, jeg vet ikke hva budskapet er, jeg har ikke peiling, jeg aner ingenting om dette, det er på en måte litt, men det er litt av det som er den store gleden ved å skape også, det er at, altså hvis jeg hadde visst alt om det jeg holdt på med, så hadde det vært dødt for meg. Da hadde jeg jo allerede gjennomskuet det, sant? Så den delen av arbeidet som er å begi seg ut i noe som er ukjent, og som kanskje kommer til å forbli ukjent og mystisk, selv for meg da. Så, og det lever jeg veldig godt med. Jeg tenker at det er ikke så farlig om ikke om ikke disse hestene har et svar. Sånn er hesten, det betyr hesten. Hva betyr for deg liksom? Hva synes du var fint med hesten?
Ja, du har jo også en del andre sterke bilder i diktene dine, som oppskårende kropper og lik og flytende hvite kropper og sånn. Hva er liksom tanken, eller hva inspirerer deg til å skrive om akkurat disse tingene?
Jeg har vært veldig opptatt av vold i forfatterskapet mitt, helt fra første boka. Dette her skriver seg tilbake til at jeg kommer jo fra et land og et kontinent som har vært sterkt ridd av vold i veldig, veldig mange år. Og som jo også var grunnen til at jeg måtte flykte med familien min og komme til Norge som barn eller som ung. Så volden og det er på en måte det som på en måte preget de første årene av livet mitt, er noe som sitter veldig i, og som er på en måte, jeg tror at folk som har opplevd store traumer eller som har liksom erfart vanskelige ting, ofte har liksom to valg da, for å si det litt grovt. Enten så kan man forsøke å liksom se vekk og på en måte gå vekk fra liksom det man har erfart da, eller så kan man velge å se rett på det liksom. Så kan man velge å stirre det liksom i hvite øyne da. Og for at i mitt tilfelle så har det vært en sånn en uttalt tanke med hele forfatterskapet at dette her skal jeg se på liksom. Jeg skal gå inn i det her og så skal jeg stirre på det. Så disse her lemlestede kroppene, de drepte, de forsvunne, det er jo en del av min historie og min arv på mange måter, disse fortellingene. Ikke nødvendigvis sånn biografisk at jeg har mistet på folk og sånn, altså, men mitt folks historie, sant? Som gjør at det finnes jo en sånn oppfatning både i den meksikanske mytologien og i den jødiske religionen om at du dør to ganger. Du dør den dagen du dør, og så dør du for annen gang den dagen noen sier navnet ditt for siste gang. Som jeg synes er en fantastisk fin og veldig sår tanke da. Og det er derfor disse, hvis du ser på disse gamle jødiske mennene som sitter og messer navn, det er bare, de gjenta bare navn fra liksom tilbake i generasjonen, sånn at disse navnene ikke skal dø hen. Ja. Men så jeg tror at veldig mye av det som du spør om i denne boka er det å gjenta, det å se på de drepte, de halshugde, de som ligger i grøftene, de som blir bortført, de som blir tatt. Alle offrene da, er min måte å gjenta på. Hvis jeg fortsetter og fortsetter og fortsetter å gjenta, så vil ikke dette havne i liksom glemselens skraphaug. Og jeg vet ikke i hvilken grad dere har snakket om disse tingene, men denne boken handler jo også mye om å huske da, sant? Om å huske ting, men også om å glemme ting. Og det er det samme med det diktet som du spurte om med halve tingene. Det finnes jo noen dikt litt lenger bak med en kvinne som åpenbart går i døden og prøver å huske livet sitt. Liksom. Hvem var den, hva het den hvite hunden vi hadde? Var det krigen som tok livet av meg, eller var det jeg som druknet meg selv? Altså det der med at hukommelsen er full av hull. Da. Det er nok en sånn slags messende ting jeg er ute etter. Altså. Hvis jeg bare skriver nok om disse tingene, så vil det ikke forsvinne på en måte.
Det er jo en veldig fin tanke, egentlig. Ja, det likte jeg. Men ja, det lyriske jeget endres jo gjennom hele boken. Men likevel så virker det som at flesteparten av lyriske jegene er jenter eller kvinner, som kanskje også sammenligner seg selv med andre kvinner eller mødre. Da. Stemmer dette? Og i så fall, hvordan er det å skrive om det motsatte kjønnet på så troverdig måte?
Ja, jeg tror mange av de jegene er kvinner, ja. Unge kvinner og gamle kvinner og døde kvinner og sånn. Det er jo en del menn også, det er det. Men jeg har alltid skrevet veldig mye fra kvinners synspunkt. Jeg har skrevet i hvert fall to romaner om det, om en ung jente. Så hva skal jeg si? Hvordan det er å skrive? Altså, det er jo diktning. Det er jo opp. Altså, jeg finner jo på ting. Det er jo det som er jobbdeskripsjonen min, sant? Finner på noe. Så Nej, det att skriva från ett annat kön, det är alltså det är det samma som att skriva från en häst sitt synspunkt eller från de döda sitt synspunkt eller från en man som har vuxit upp i USA sitt synspunkt. Alltså det är på något sätt lite av det som är jobben då, och försöka att tänka sig in i andra verkligheter och försöka att se andra verkligheter. Jag vet inte, jag växte upp i ett hus fullt av kvinnor. Så kanske det har något med det att göra. Jag vet inte, men jag har alltid intresserat mig för den kvinnliga ofta och det jag sa i stället det att höra det att se dikt och se ting, se den hästen och så vidare. Det är en del av den andra tingen är ju när man skriver är ju att man kallar ju det ofta för en fortellestämma, liksom. Det är ju en stämma där, det är ju en lydlighet i skriften.
Mm.
Så jag prövar ju att lägga öronen på tågskinnet för att höra liksom vem är det som snackar till mig nu. Och ofta så är det kvinnestämmer som når mig alltså. Mm.
Jag förstår inte helt hur det funkar med en sån skrivprocess och du måste bara säga visst att det är ett tajt spörsmål. Men får du någon annan hjälp till att skriva eller är det någon som på måte är med och en form för rollmodell eller en du liksom ser till en form för skrivstil eller något sånt eller går du rätt och slett bara efter egen erfaring och bakgrund och
ja, jag gör nog det. Jag följer massa förelägg som massa inspirationer liksom, massa hjältar, massa ting som jag är upptatt av i livet och i läsningen och i världen som jag tar med mig in i skrivningen då. När det gäller samtalen jag har med redaktören min på förlaget så går den på för exempel när jag levererade första utkastet till den boken då. Så läser vi den boken då, så säger då min förlag då jag levererade den boken här så var den inte delt in i jag hade inte lagt i indelningarna för exempel. Jag hade bara tänkt att jag bara tar allt och så bara får det vara en sån oöversiktlig labyrint av massa grejer då. Så hans omedelbara respons var att det är väldigt mycket fina ting här men det är otroligt tätt. Och jävligt vanskligt att navigera i liksom var är vad sker när sker vad liksom. Kan du pröva på något sätt strukturera det på en måte som i alla fall ger oss någon pauser då att du på något sätt tänker att hvis du samlar samman alla dikterna med där som handlar om vann och drukning för exempel kunde det varit en idé att bara koncentrera dig på ett ställe så att man då när man gick in i Ofelia avdelningen då så då har man liksom det då har man liksom 15 elementer istället för 25 liksom vann drukning kjoler liksom sånt ting då och det var liksom ja lite motvillig gick jag tillbaka och så tänkte jag sån ja grejt jag ska strukturera det och med den strukturändringen så fant jag ut att jag kunde dela den in i så många avdelningar jag vet inte hur många avdelningar är 9 och sånt. Och att det var lättare också kunde skriva vidare på dikterna hvis jag tänkte att okej, första delen händelserna på något sätt är bara lösande setningar och så kommer liksom samtalet över kanten av vad det är mor och dotter liksom och hur kommer det sig? Ja, det är på något sätt en liksom organisationsprinciper då. Och det är förlaget väldigt bra på eller redaktören min väldigt bra på att vi har goda samtal om det då.
Ja.
Mm. Så är han men han är väldigt sån undrande så säger han ja men du det är detta här var det de gravskrifterna för exempel vad är det för något kanske det var spännande att det var många ting liksom. Så ja.
Ja, det sista vi har gjort det var egentligen om boken den blev som du trodde den skulle bli eller om du fick någon utfordringar underveis och ja hur lång tid brukte du på att skriva boken?
Jag tror jag började att skriva på den hösten 2015 det var då de första dikterna kom men jag har ju skrivit andra ting också underveis så jag skrev hade en raptus då i 2015 och så utvidade lite sån i 2016 och 17 och så vidare. Så jag vet inte allt i allt kanske halvannat år eller sånt på boka som helhet då. Och om den blev som jag ville, ja, det syns jag syns den boka blev jag gjorde i alla fall mitt yttersta för att den skulle liksom komma så långt som jag ville då. Så jag är ganska sån ja, det var det bästa jag fick till rätt och slett för nå. Och så har jag lekt lite med tanken på om jag vid en senare anledning, hvis jag får möjligheten till att jag ska försöker att skriva en version till av boka hvor jag bara utvider allt enda mer så att den blir enda större och enda mer sån kaotisk och enda mer sån ja försöker liksom få in enda fler ting då och få den till att växa mer. För det är en bok som handlar lite om det, som handlar om ja, om detta med liksom inventar och vad man liksom putter in i ett rum då. Och den här skrotnisseloftet som jag sa i sted, det är ett gott bilde på hur jag ser för mig att den här boken kan bli ett av vart då.